jimaata dabrikana hidattoonni miseensota liyyuu poolisiiti jedhaman waajjira poolisii aanaa mooyaalii irratti meeshaa guguddaa dhukaasuudhaan balaa geessisan jedhu jiraattonniif aangawoonni magaalattii. Hidattoonni kun hedduminaan dhufanii waajjira poolisii irratti dhukaasuu fi dukkanaa naannoo sana jiru daachuudhaan dukkaanaa yookaan immoo suuqilee jiru gubuu isaaniillee dubbatu jiraattonni magaalattii. Humni poolisii Oromiyaa humna raayyaa ittisaa biyyaa waliin hidhattoota kanarratti tarkaanfii fudhateen lubbuun namaa dhabamullee dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti kantiibaa magaalaa Mooyaalee obbo Cheeruu Gabresillaasee gaafanne hidhattoonni kun balaa geessisuu kan mirkaneessan yoo ta'u lubbuu namaa dhabame lakkoofsa isaa adda baafachuu akka hin danda'iin dubbatan. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase kunuuti.
Jimaata Waaree booda namootni naannoo Somaalee irraa dhufan jedhaman buufata poolisii ka'anaa Mooyaalee irraan balaa dhaqqabsiisan. Hidhattoonni kun boombii harkaa fi akkasumas rasaasa qabatanii dhufaniin balaa kana akka dhaqqabsiisan jiraattonni himanii balaa kanaan dallaan waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee darbees dukkaanni adda addaa naannoo sana turellee gubachuu dubbatu.
Kun beekamu waajjira poolisii Oromiyaa aanaa Mooyyaalee humnitii dhasaan mootummaa naannoo shanii yookaan waraanee liyyoolii dhufeera. Waraan hidhata hidhannoo qaban kan boombii qaban kan meeshaa gurguddaa akka. Matariyyeessa bireenaa fi akka bishkaa fi baazuqaadhaan nama leelan meeshaa saniyyuu kan irra boojjam jiru sanirra ka'ee mooraa dallaa fi gam tokko waajjira gubanii turani.
Akka jiraattonni jedhanitti namootni balaa kana keessisan kun miseensota liyyuu poolisiiti. Kaan isaan immoo duraa miseensa raayyaa ittisaa biyyaa keessa ka turaniidha. Yoo isaan gurmuun dhufanii waajjira poolisii ka'anaa Mooyyaalee irraan balaa geessanis humni raayyaa ittisa biyyaa birmatullee warri waajjira poolisii irratti dhukaasa bane kun itti fufee humna raayyaa ittisa biyyaa irratti illee dhukaasee jedhu. Kanaanis lubbuun namaa darbuu dubbatu.
Warri bisa sun baay'ee wattaati wayiillee jalin jira. Warri waraana qabiyyuu poolisiillee ni jira. Laayee karaa bakkeedhanii namni reeffi nama fila tokkoo torba. Naannoo waajjirri bishaanillee reeffi nama tokko asitti poolisiin egaa naannoo buula jedhamtu itti gad bu'ee makalaakaa fi agaajillee waluma. Balaan hin isitti naannoo sun manneen kiyooskii suuqii wayii duura poolisaa sun cufa qabamu hin gubani.
Namoota balaa geessisuu dhufanii tarkaanfiin irratti fudhatame kana eenyummaan isaanii barameera jedhee jiraata magaalaa Mooyyaalee kana gaaffeen ture. Isaanis akkas jedhu.
Nagaa akka mattaawqaatii fi wayaallee ni qabani. Isuma waraana liyyoo haayilii qofa osoo hin taane mattaawqaa dabalataas ni qabu. Kan duraan makalaakee haayiliidhaan Soomaalii keessatti Al-Shabaaba hadhuudhaaf bobbaasan al-Sunna al-Jamaa jedhanii waraana durii Al-Shabaaba to'achuudhaaf mootummaan yaadagileenji ta'uu isaanii hunda jiru ragaan jira. Ta'ee ragaa wajjin makalaakee anis qabdee poolisiin Oromiyaasis qabee jira.
Kana qofaas miti sanbata ganama Mooyyaalee gana duwwaa tokko bakka caattaraa jedhamu hidhataan biroo boombii harkaa fi rasaas harkaa qabu to'annoo jala oolfamuu didee raayyaan ittisaa tarkaanfii irratti fudhatee jedhu jiraattonni ammas.
Ammas magaalittiin sochiin tokko hin jiru ammas kunoo kanaaf tokko boombiidhaan osoo inni deemu poolisii federaalaa dhaabbata jennaan rukutee qabu kana magaalli sochii tokko hin qabu namni hin jiru ammas waraan humna dabalata reenfoosmeentii darattee. Magaalaa haruudhaaf qophii jechuun marraa waan dhagaaniif magaalli ammas qophii hin jira sochiin tokko hin jirtu magaalli ammas soddomaa ta'ee jira.
Dilbata kaleessaas Mooyyaaleen nageenya guutuu hin qabdu turte ammas hidhattoonni naannoo Somaalee ka Itoophiyaatti dhufan jedhaman Mooyyaalee caamuu bakka jedhamutti dhukaasa bananii miseensa poolisii Oromiyaa tokko madeessaniiru jedhu jiraattonni. Ammas kaleessuma ganama hidhataan miseensa liyyuu poolisii ta'uun magaalatti keessatti beekamu tokko waajjira bulchiinsaa ka'anaa Mooyyaalee duratti boombii harkaa waliin qabamullee dubbatu.
Kaleessa bakka lamarratti dhukaasii jira. Caamuqiitti xiqqoo nama tottokkisitee guddoo aadaanii baqatteetiin nam tokko tarsiisee liyyuu poolisii naannoo shaniiti. Wakkalaakaa fi dhataan Oromiyaa bakka caamuqirra ka'ee gara booru filaa jedhanii haadhuma balleesse. Warri amma giroola ta'u jira akka xixiqqootaafi kan gartee. Naannoo sanitti nam tokko hidhata Oromiyaa irraa hin madeessite qabsiise. Naannoo bulchiinsa aanaa Mooyyaalee kan Oromiyaa biraatti hidhata warraati liyyuu poolisii warraati kan yuunifoormii buluu waliin qabu humni inni uummata bakkummaasii fila wanta buufta'ee egaa jirraatti dhukaasaa yoo jiru narka soofatee irratti ijoollee dhagartee poolisii Oromiyaatiif. Uumma waraana marsoo jirtuu qabani.
Jiraattonni miseensota humna raayyaa ittisa biyyaa kan nagaa tasgabbeessuuf gara waajjira poolisii aanaa Mooyyaalee dhaqan keessaa namni tokko lubbuun darbee tokkommoo miidhaan irra dhaqqabeeraa jedhu. Waa'ee namoota du'an jedhamu kanaa qulqulleeffachuuf itti aanaa kantiibaa magaalattii kan ta'an obbo Charuu Gabresillaasee gaaffee deebii itti aanu kananaaf kennan.
Amma addaan hin baafanne garuu lubbuun namaa darbuu hin oolu waan jedhaa walitti dhufaasanii. Raayyaa ittisaa irraallee nama wayii yeroo sunitti bakkalumatti rukutanii jiranii dhukaas dhaaba kennaan shirumaayyuu dhaabuu didanii rasaas namatti bananii raayyaa ittisatti jiddii galee dhaabsisuuf gaaf yaalii taasisu isaan irrattis dhukaasii baname. Namni tokko yeroo sun lubbuun isaa darbi jedhama odeeffannoo hin qabu wanni jiru kana garuu dhukaasii haga galgala adu dukkanaa dhukaasii deemaa ture. Kana lubbuu namoota moo gama warraatiin darbe miidhaa gama isaaniitiin dhaqqabu warra Somaalee kanaan wanni addaan baasan kabiraa hin jiru.
Balaa waajjira poolisii ka'anaa Mooyyaalee irra dhaqqabe kana komaandar Naggaa Tirbiif kaase isaanis meeshaa waajjira isaanii irratti dhukaafame akka nama hin miineemanii garuu meeshaan dhukaa'e meeshaa gurguddaa akka ta'edha kan ragaa bahan.
Kanis rakkoo ture. Ganama irraa jalqabee gara naannoo shanirraa dhakaanii waajjira keenya irratti darbatamaa ture. Naannoo kana nuti dhakaa darbatamu kana waajjira keessa poolisii jiranillee qeerroo magaalaa keessa jirtullee dhimma kana ilaalaa maaf callisuma dhumeetti akka oomishanii irra deddeebinee guyyaa guutuu dhoowwaa turre. Gara tarkaanfii biraatti deemuu akka hin dandeenye akka obsaa jirru arginaan gara sa'aatii 11:00 dhukaasa meeshaa gugurdaa ammayyaa fi meeshaa xixiqqaan fayyadamanii waajjira keenyarra dhukaasa banuu jalqabanii laawancher yookiin RBG meeshaa jedhamu bireenii boombii harkaa adda addaatiif meeshaa kilaasii wanta teeknoolojiin uume namni harka qabu kamiyyuu fayyadamanii jirti. Maa ta'uuti malee agaammaa garuu sababa sanii wal qabatee rakkoo nurra ga'ee namni nurraa miidhamee jiraatu baasus yaaliin isaan godhaniif gochi isaan raawwatan waajjira poolisii qofa irratti hin ta'in meeshaan isaan dhukaasan kun yoo dhiqqaate silaa namoota nagayaa maatii nagayaa magaalaa keessatti illee balleessu akka danda'uudha keessatti laawancharii arbiitiinis fireeniin kunneen. Baay'ee sukkanneessaa tureedha. Haa ta'uuti malee galata waaqaa ammaa tiksootiin turaafii kamii kan jirre ta'uu isaati.
Komaandar Naggaan dabaluun yeroo humni raayyaa ittisaa akka waajjira isaaniitti dhufee birmateef himanii haa ta'uyyuu malee namootni balaa kana geessan to'annoo siraa jala ooluu wanti beekan akka hin jirre dubbatu. Mooyyaaleetti jimaata waaree booda balaa waajjira poolisiitti dhaqqabe isa sadaffoo yoo ta'u balaa guyyaa muraasaan dura magaalattii ganda duwwaa lamatti dhaqqabee nama afur ajjeesee 60 ol madeessiin shakkamanii namoonni qabaman lama amma harka raayyaa ittisaa jiru. Haga yoonaas waajjiraaleen mootummaa magaalattii keessa jiran hundee fi manneetiin daldalaa hedduun cufamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.